Bueno, pois pues, a valoración é unha valoración dupla. Por unha parte, valorar positivamente, como non pode ser de outra forma, a aprobación de importantes investimentos para os veciños e veciñas do Concello de Fene, pero é unha aprobación que é producto da responsabilidade institucional e da lealtade cos veciños e veciñas do Partido Socialista e o resto dos grupos da oposición, que facilitan a aprobación dunha proposta donde o goberno chega tarde, mal e arrastro. Me explico. Primeiro, chega tarde porque cando o POS Plus se convoca o 28 de novembro, chegamos á comisión de obras de celebrada onte, metendo por urgencia a proposta, e unha proposta ademais incompleta, donde se teñen que pasar a gasto corrente hasta un total de 280.000 euros, porque o goberno de Trigo Rei é incapaz de facer proxectos para meter e incluir no POS Plus. É absolutamente inconcebible que cando hai casi tres meses para elaborar propostas, se chegue á última hora, caia algún proxecto por falta de disponibilidade de terrenos, ou parece ser que as cesións están máis feitas, e non teñamos na recámara ningún proxecto feito para meter no seu sitio. Creemos que manifesta unha vez máis, primeiro, a falta de traballo deste goberno, a falta absoluta de traballo. Non son ni siquiera capaces de, cando teñen os deberes por diante, de elaborar proxectos suficientes para incorporar de obras e servicios para incorporar a solicitude de diputación. Non haberá obras que facer en Fene, non haberá sitios onde hai que mellorar a rede de auga, onde hai que poñerla de novo, onde hai que poñer alcantarillado, onde hai que renovar as redes de alcantarillado porque xa están absolutamente deterioradas. Non haberá camiños en estado deficitario que necesitan de inversión municipal para que despois de tres meses cheguemos aquí e resulta que non haya proxectos suficientes elaborados para que xa se incluyan dentro do POS Plus. O Partido Socialista, igual que o resto dos grupos da oposición, ante esta situación absolutamente lamentable, donde se pon de manifiesto a falta absoluta de dedicación deste goberno aos veciños e veciñas de Fene, incorporou unha proposta que firmaremos agora despois do pleno de obras que se terán que financiar con cargo a eses cartos que se destinaron a gasto corrente, que por tanto van a lixeirar o presuposto do Concello de Fene, e donde se ate a decisión do goberno para que eses cartos non supoñan un aforro á hora de comprar lápices, supoñan inversión real, que cartos que na Diputación se pensaron para investimentos para os veciños sean na súa integridade investimentos para os veciños. E recordar que estamos falando, que cando falamos de un total de 700 e pico mil euros do POS Plus, estamos falando de mandar 280.000 euros a gasto corrente e a maiores, 20.000 máis de elaboración dos proxectos, que cando pasado pleno aprobou como criterio que non se incorporaran dentro do POS Plus a elaboración dos proxectos e que eso fora aportación municipal, é dicir, hai que meter eses 20.000 porque non hai ni siquiera proxecto, hai que meter os 20.000 dos proxectos e os 280.000 máis para gasto corrente porque non o goberno non dá elaborado proxectos. E se fora por falta, decía antes, se fora por falta de sitios onde invertir, pois non é, porque todos sabemos que hai necesidades por todas as parroquias do concello. Se fora por faltas de ideas a hora de concretar, pois tampouco, porque hai máis de 30 propostas que se puxeron entre os diferentes grupos políticos para incorporar no POS Plus, van pouco máis de unha decena. Por tanto, hai necesidades para cubrir, había ideas de propostas concretas para implementar, e houve alguén que foi incapaz de elaborar os proxectos para incorporar a Opus Plus. Non sei cal vai ser a sorpresa que nos levemos con este goberno, pero xa poucas quedan. Perden subvencións porque non son capaces de tramitalas correctamente, porque non son capaces de justificarlas ben, porque non son capaces de executalas, e ahora xa nos sorprenden de que ahora xa non son capaces nin de pedilas. Bueno, realmente triste que haya un concello, un goberno no Concello de Fene deste calado. A verdade que os veciños e veciñas de Fene non se merecen o que está pasando no goberno do Concello de Fene. E a maiores disto, de que non hai traballo, de que non hai ideas, de que se realizan as cousas todavía peor que o ano anterior. É dicir, que cando o ano anterior estamos xestionando os planes e vemos que hai que anticipar traballos, que hai que ter unha carteira de proxectos feitos, etc., resulta que vemos ao ano seguinte, é dicir, en vez de mellorar, resulta que atrasamos e o traemos todavía en peores condicións, sin proxectos suficientes. E a maior abondamento, encima, sin consenso con nadie. Porque a outra cara de triste desta moneda, que ten dúas cruces, que non ten dúas caras, porque cruz a falta de traballo e cruz a pouca vontade de diálogo, porque un non pode pretender ter cinco cando necesita nove votos para sacar as cousas adiante, tratar a capricho de que as obras teñen que ser solo as que un pon como prioridades, sin facer caso a nadie dos demais grupos que están no pleno, e tratar de impoñer sí ou sí o que aún lle parece. Nos parece que é unha forma bastante triste de gobernar. Oxe, o alcalde do grupo de goberno tuveron xa avisos moi serios por parte de algúns dos grupos da oposición en canto a que estas situacións non se iban a volver a tolerar, porque non é razonable cando se está tratando do ben dos veciños e cando se está tratando de decisións que teñen que integrar o conxunto do pleno municipal, non é razonable, é dicir, negarse a cumplir as resolucións dos plenos, non elaborar os proxectos que a oposición demanda, ningún deles, é dicir, e pretender que solamente vai adiante o que un propón. Afortunadamente, polo traballo dos grupos do Partido Socialista e do resto dos grupos da oposición, a este POS Plus habrá un documento firmado que asinaremos agora dentro de un rato propios dos diferentes grupos municipais, donde se marca unha folla de ruta para o goberno, e a partir de aí non pode volver a ter excusa para non ter elaborados proxectos para presentar as diferentes iniciativas, nin tampouco pode ter excusa para que as prioridades se definan entre todos e non se sean non volvan a pretender o goberno que solamente as súas vayan. Eu creo que a Trigo Rei lle sentaría ben mirarse de vez en cando o espello, recoñecerse en él, saber que non é a única persona que existe no mundo, que hai máis grupos políticos e que incluso é posible que en algunhas ocasións ou en moitas él non teña razón e algún dos demais grupos poda terlo. Seguro que si se dá conta deso, que é unha realidade que seguro que todos os veciños e veciñas do concello recoñecen e saben, que non sempre teñen eles a razón, que a razón a veces a teñen os demais, seguro que melloraría notablemente a xestión municipal. Pero desgraciadamente, de momento, polo debate de hoxe, parece que seguimos tendo un alcalde que pensa que é o único elemento, a única materia gris que existe en todo o concello de Fene. Bueno, non se decirlle que con toda humildade que creemos que neste concello hai moitísima materia gris aparte da que poda ter o alcalde. E en o último punto do orden do día, pois nos traxo de novo por urxencia un proxecto xa iniciado polo Partido Socialista a remodelación da Rúa do Sartego e a renovación das tuberías do alcantarillado, que levan anos dando moitísimos problemas e molestias aos veciños e veciñas, se defende. Nos volven a traer a cousa sin traballar. Nos veñen proxectos ao pleno sin informes, pendentes todavía de informes de patrimonio, de informes de Viacua, e por tanto informados negativamente polos técnicos municipais. A verdade é que no Partido Socialista, neste caso, fixemos un esforzo importante de xenerosidade para poder aprobar o proxecto tal como estábamos. Somos conscientes de que estábamos aprobando un proxecto que viña con informes negativos. Tamén é verdad que nos cercioramos de que os dous informes que faltaban, o de patrimonio, xa entrou por registro no Concello, por tanto, esa parte está cuberta. E a mí me consta que o que falta de Viacua, cando eu encarguei o proxecto, cando daquela como concelleiro de obras encarguei o proxecto para amañar esa rúa, se lle deron instruccións. Primeiro, Viacua coñecía a obra e coñecía o proxecto, porque además se lle deron instruccións precisas, tanto a eles como a ingeniería, de que se coordinara para a elaboración dese proxecto. Por tanto, Viacua coñece perfectamente esa obra, coñece perfectamente o proxecto e tiña que ter respondido en 24 horas. O sea, é imperdonable que desde o primeiro comportamento da empresa, é imperdonable que desde a alcaldía non se teña exixido a unha empresa que factura o Concello de Fene centos de miles de euros todos os anos, que cando necesitamos un informe sobre algo que coñecen perfectamente, ese informe non este aquí en 24 horas. Porque se me apuran, tiña que estar de primeira hora da mañán para a última. É dicir, é unha empresa coa que facturamos moitísimo, se leva unha parte importantísima do presuposto do Concello de Fene, e que emitan un papel de algo que coñecen, non é tolerable que estemos todavía esperando por ese informe. Pero se non é tolerable por a empresa, menos tolerable é que teñamos á cabeza do Concello un alcalde que non exixa que esa empresa cumpla como ten que cumplir e que non, e que nestes momentos non lles pida responsabilidades por unha atención que nos calificamos como, nestes momentos, como absolutamente deficiente neste caso concreto.
Moitas grazas.